Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes. À tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Monganga Ntsabi abeti mbela koloba ete hernie discale nyonso te nde ememaka na lipaso. Atalisi pe lisusu balolenge ya ba hernie discale tolanda ya lisusu Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Passi ya hernie ezalaka ndenge mibale.
Syndrome rachidien, c'est-à-dire passi na kati ya mukongo. Passi wana eutaka wapi? Eutaka d'abord na puta oyo esaliki disque wana esala déplacement. Ezali puta. Pota wana eko provoke douleur. Nasima pota ezaka na inflammation. Esala kwa ndenge pota esalimi. Inflammation pe eko provoke douleur. Passi mousu ezalike disque o ngumane bima kezaka na banerte. Mais oto meni ano e mwa plastiku ezingi yango ezaka na baner. Nerwa wana to bistango eza touche na déplacement eko provoke pe douleur. Douleur, monsieur, c'est que pression qui côté banner, c'est que douleur. Et il y a ce que c'est que les muscles sont en Congo, Et qu'on réagit à la pression, douleur. Il y a une douleur rachidienne parce qu'il y a en Congo. Deuxième douleur, c'est un syndrome radiculaire. Radiculaire, c'est une racine. Racine les amis, misissa ou ya baner, misissa misunité, misissa baner, ou ça la ke baner est longue na mukongo, ezala na kingo, ezala na tolo, ezala na kolon lombe de tolo baka. Baner de ça la ke to bouger maboko, to nigisa loketo, to nigisa makulu. Alors, baner ni soutaka na kolon. Soit na kingo, soit na tolo, soit na se mukongo. Ndeko ça la ke tango hernie wane salimi eke kofina nerf moko to mibale souffrance ya nerf wana eko yokana na bisika nyonso misi oyo nerf esala ka musala soki nerf wane ekoti na souffrance nisisa oyo esala ka na nerf wane ekopi kokota na souffrance soki nerf euti na kingo okoka douleur na loboko soki nerf euti na otobenga na tolo okoka douleur awa na libomoto na tolo na liboso soki nerf euti na se ya mukongo okoka douleur na okita na makolo elandaka nzela kura nango ekendaka nde okoka douleur wana
yani discale nyonso te nde esengaka lipaso kasi dokotolo Ntsambi atalisi bitapi nini bisengeli yambo ya kosala yango
batetango na bakisi soki kisi ezo simba te ba osala vraiment otala soki bakoki koleka na nzela operation ezala kisi te ke ezwa hernie ezo misango bisiki ezali no kisi ezali kosunga makambo hernie esali. Deuxième traitement nango ezali repos et puis akosala hygiène ya mukongo soki etape wana eleki etape mosusu ezali kosala tobengaka physiothérapie kinésithérapie kiné ya douleur ezali mais aspect mosusu ya traitement kokitisa kilo soki ba etape wana eleki ba condition ezalaka kokola misato ya koloba ke oyo ekomi na opération ya liboso ezali tobengaka paralysie outi na hernie ya mibale ezali bapesi oyo bakisi nyonso passe aux à la caca et la qui commis résistante donc il se consenga que balongo le loco est créé ba douleur wana pour oyoka bien ba consomme ces ali benga ka récidivante ba soigné au mois de janvier passe kiti mars ou du sous ba soigné sous bitu opération ali balongo la eloko yo ezo sala yo passe ezo pesa ezo di paralysie balongo la ngo
et poni sexe te basi ntumpe mibali bakoki kobela yango. Munganga abeti mbela ete, kobatela nzoto to hygiene ya vie malamu na oyo itali mokongo ekosala ke okima hernie discale. Bakisa na yango kokende na l'hôpital na Lombango. Nathalie Sekaburo simurabiye po na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na mikro Fatou Makala la Alimasi tokutani mokolo malobi.